direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa ah bisha Janaayo waa 23 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda fiidnimada waxay idiin daadihinayaa Xuseen Barre Aadan iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duleedka Muqdisho oo ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan iyo wiil 7 jir ah.
Qaraxu wuxuu ahaa qaraxa meelada dhulka la geliyay ee Sooboojada loo yaqaano. Meesha la geliyayna waa aagga runtii kilomitir 13 eryadeeda. Waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada Kaxda iyo maaragtay aagga Daymiile ama loo yaqaano Garsbaaley.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan warar faahfaahsan oo ku saabsan booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu maanta ku tagay magaalada Hobyo.
Safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, isbitaallo, maxaan idhaahdaa jidad, eerboorro, haddana waxay taagannahay dekadii ay taagannahay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiinahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Ugu yaraan 3 ciidamada dowladda ka tirsan iyo ilmo yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa oo lagu hagayo qalab kale. Baabuur islamarkaana lala beegsanayay baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay wadada Afkooye. Gudoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobta uu qaraxaasi ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay inay dhinteen 3 askari iyo wiilka yar oo 7 jir. Wiilka ayaa la sheegay inuu wadada marayay qaraxaasi ayaana dhacay wax yar ka hor 2:00 xilliga magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furista xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha Kongareska ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo ku meel gaar ah. Mudanayaasha sanadka ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Demokraatiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. Dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaystay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. Labada gol ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8 bisha dambe February. Kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiiskama dambaysa ka gaaro miisaaniyadda joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeya 8 bisha soo socota.
Kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu Mareykanku safaaradiisa Israa'iil u rarayo magaalada Jerusalem, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Benz uu soo gabagabeynayaa safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay wadamada Bariga Dhexe isaga oo la kulmay madaxweynaha waddanka Israa'iil. Mr. Benz ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaano Knesset ayaa sheegay in 7 toddobaadyada soo socda maamulka Mareykanku uu dhaqaajin doono qorshayaalka furitaanka safaaradda Jerusalem. Go'aanka Trump ayaa qaybiyey siyaasiyiinta kala duwan ee Mareykanka oo muddo dheer ku soo aadanayd arrinta ku aadan magaalada Jerusalem in loo aqoonsado caasimadda Israa'iil.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudaha ay isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan colaaddu ka dhaxayso. Tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha Olombikada xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. wufdi ka socda kuuriyada koonfureed ayaa u gudbay dhinaca waqooyi si ay u soo indhaindhayaan goobo ay wadajir uga ciyaari karaan. Waxay halkaasi ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood, waana wafdigii ugu horreeya kuuriyada koonfureed ka taga dhanka kuuriyada waqooyi. Socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin un ka hor ay Seoul ka samaanba baxeen wafdiga kuuriyada waqooyi ee soo indhaindhayay goobaha ay ciyaaraha olombikadu ka dhici doonaan, iyagoo ku sugnaa kuuriyada koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Iran saddex askari ayaa sidaad warkaba ku maqleyseen iyo wiil yar ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka kilometir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa lahaga ah oo lala beegsanayay baabuur halkaasi marayay oo ay ciidamadu lahaayeen. Gudoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobtaasi qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay in ay saddexdaasi askari iyo wiilka 7 jirka ahi ay ku dhinteen. Haaruun Macruuf ayaanu khadka telefoonka ugu waramay.
Haaruun, marka koobaad waa ku salaamayaa walaalkay. Marka labaad, qaraxu wuxuu dhacay abaaro 8-dii hornimo meelahaas. Qaraxu wuxuu ahaa qaraxan meenada dhulka la geliyay ee Soobooyada loo yaqaano. Meesha la geliyayna waa aaga runtii kilometir 13 eriyadeeda. Waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada Kaxda iyo maaragtay aaga Daymiile ama loo yaqaano Garasbaalley. Marka waa meel dad barakacyaali ay aad u degan yihiin oo saxmad badan baa aaga soona ay degan yihiin buu lala eegtay. Wadaduna ay ka dhex maraysay laamiga ee Adgoo iyo Xamar Iskaxoog.
Waa gartay yaa wax ku noqday qaraxaas?
Qaraxaasi waxa wax ku noqday dad dhowra. Dimashadu hadda intaan anagu xaqiijinay waa ilaa 4 qof oo 3 ruux oo dadkii baabuurka qarax lala eegtay saaraa, iyo 1 cunug oo sikiira oo dadkii maaragtay ilmihii meesha taagnaa jidka agtiisa. Dhaawacuna ilaa 6 qof weeye hadeer intaanu xaqiiqadooda ahayn.
Xanuga ku dhintay da'diisu waa imisa?
Cunugu waa ilmaha yaryar ee ciyaalka, ilaa 7 jir meelahaasuu ku aadanaa. Ma dabcan waa cunug yar buu ahaa oo sikiira.
Marka meelahaasu iska taagnaa wadada agaarkeeda mise baabuurku la socday?
Meeshuu taagnaa baabuur maarka jidku taagnaa.
Waa gartay baabuurkan ayaa ku dhintay, dad ku dhintay ma la yaqaanaa? Ma askar bay ahaayeen, ma saraakiil bay maxay ahaayeen?
Dabcan baabuurka askar baa wadatay, laakiin dee si ay uun u kala darajo sareeyeen iyo si ay askar iyo mas-uuliyiin u kala ahaayeen anigu ma xaqiijin karo. Dabcan raggaasi uun waxyeelo way soo gaadhay oo 3 nina way dhimatay, qaybna way dhaawacantay. Marka ragaasi dadkii waxyeelada gaadhay bay kamid ahaayeen.
Waa gartay ma baabuurka loo dan lahaa mise dad kale oo bartilmaameed kala jiray?
Dabcan dee waa un kolley miinadaas oo boodadii iyadu dabcan waxa weeye waa waxyaalaha lagu yaqaano dabeecadaheeda inta badan mas-uuliyiinta jidka maraysa in maaragtay aada loola eegto. Laakiin in dee uu maaragtay isaga baabuurkaas si gaar a loola dan lahaa iyo intii inay un la kulantay oo wixii caamka ah ee awalba jiri jiray a kamid tahay aada uma xaqiijin karo walaa.
Waa gartay aada bay uga dhacaan qaraxyada siba kuwa jidadka lagu aaso deegaankaadna waaxiga Muqdisho ilaa ceelasha biyaha inta ka dhexaysa ilaa Afgooye Gaarsii. Marka meesha ay ku badan tahayba waa siinka dheer iyo kilomitir 13. Goormaa la aasaa miinooyinkan?
Runtii eriyadaasi waa eriyada inta badan ay balbaleeshinka tirada badan maaragtay abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatoodu ay keenteen ay aada u degan yihiin. Waxaana la aasaa xilli aysan isha inta badan aysan aada wax u dareemaynin oo aada iyo aada u khatar badan oo xilliyada ugu habeenkii un leylkiisa dambe iyo gelimada dambe. Waana eriya un runtii inta badan ka aysan ciidan dee socdo oo maaragtay roondown inay marmar maraan ma ahaane, aanan runtii saldhigyo kalena aysan jirin. Marka gelinka dambe unbaanan isleenahay inta badan waa la dhigaa miinaha isha inta badan isha dadku aysan aada u soo wada jeedin.
Su-aasha la isweydiin kara marka waxay tahay, dabcan meel kasta askar lama dhigi karo, laakiin maxaad ka qabanaysaan weeyaan? Ma haysataan qalabkii ama dadkii khibradda u lahaa miinooyinkan ee subaxdii baadhi lahaa oo kale?
Waa mahadsantahay runtii, waa aad iyo aad su-aal u wanaagsan oo muhiima weeye. Runtiiniyaha tabartaasi iyo awooddaasi waxoogaa annagu weli waa nagala gaabis. in aanu aragno iyadoo meel ka soo taagan oo markaanu ciddii fafuri lahayd oon aanu la kaashanahaa jirta, laakiin haddaan haysanna qalabkii aan ku baari lahayn dee subax walba afgooyi iyo xamar inta u dhaxaysa intaan baarnaan markaan ogaanay inay seeftahay baanu gaadiidka iyo maritaankaba aan u fasixi lahayn. Laakiin runtii dee annagu ishanada un baanu baaritaana oo wixii ishanadu aragta un baanu annagu ama aanu garan karo ama aanaan garan karin. Laakiin qalab kale oo lagu baadha hadda annaga ka runtii maamul ahaan maamulada meesha ku sugan ama maaragtay intaan annagu ka warhaynay ma jiraan. Laakiin meelo gaar aho qalabku oo qalabkaasi uu yaalay wuu jiraa, laakiin si gaara annagu hadda intaan dadka naga u xilsaaran inaanu intaa ka warhaynay qalabkaasi gacantanida kuma jira walaal, ishanada un baano oo qalab
way. Waxaad sheegtay miinada, waxaad ku tilmaantay soo boodada miinooyinkan qarxa, bal noocyadooda ii kala sheeg.
Runtii anigu askari miyo ma kala aqaano yaalaha dhulka la geliya, laakiin tan hadda nagu soo noqnoqotay magacyaduna nagu batay shanqadeeduna nagu batay waxyeeladeeduna ay nagu badan tahay waa geeddaa soo boodda ee jidka dhexdiisa geeskiisa inta la geliyo ayaa maaragtay si geesay u boodaa baabuur isaga wadada haya oo ilaa uu yaraa 10 mitir oo kale ayay iyada u jirtay kusoo boodaysaa. Marka waa wax noocaasa walaal, marka inkastoo oran khibrad badan aana u lahayn iyada noocyadu waa noocaas iyo qaybtan kale ee laguba dhejiyo ee baabuurka dadka loogu dhejiyo qaybaha hadda aad loo adeegsaday xagga miinada marka laga hadlayo waa qaybahaas walaal.
Tan miyaa la hagayay mise waxay ahayd mid meesha la dhigay oo waqti ku qiyaasnayd?
Dabcan runtii dee inay iyada lafteeda soo boodaduba ay hagitaanka ka mid tahay waa laga yaabaa, oo kuwa la haga ay ka mid tahay iyada oo soo boodaa haddana inay hagitaan aysan ka madnayn waa suuragal, oo intaasi waa khibradda aan kuleeyahay aada uma aqaana. Laakiin waxa uun xaqiiqa ah qaybtii jidkana naloo gelinayay ee dhinacyada laga gelinayay soo boodadan ahayd inay tahay geeddan hadda maaragtay maanta baabuurka lala eegtay iyo dadkan maaragtay jidka maray.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Cabdilaahi oo khadka telefoonka ugu waramay Haruun Macruuf.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dekedda ay yeelanayso degmada Hobyo. Madaxweynaha ayaa intii aanu tegin Hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo dadka deegaanka ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka Galmudug oo dhan uu u guuro dhuusamareeb, isagoo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka Galmudug. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray Hobyo.
Wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayay ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo. Gudoomiyaha degmada Hobyo ee Galmudug Cabdulaahi Faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada.
waxaan ka omahay alxumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho Soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyara loola carara gaalkacay cadaado waan cusbada looga sokeyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada, waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhac dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri Soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta.
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaan idhaahdaa jidad, erboro, haddana waxaan taagannahay dekadiyaan taagannahay.
Dhinaca kale, duqeyda degmada Cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku dejiyeen in cadaado ay ku sii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada Galmudug.
annaga iyo madaxweynaha iyo Ahlu Sunna iyo Sheekh Shaakir kulligayo waxaan soo go-aaminay ama aan maaragtay ku soo tashanay cadaado dowladda qayb badan oo ka mid a baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan. madaxweynuhan ugu geesinimo geliyey, annagana arrintaa waa ku dadaalay ogaada ma aha ayaga keliya, wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona.
suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wadahadal yaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydin ku eedin dareemin in ladin ka tegey, inaydin dareemin in ladin ka tegey. baarlamaanku intuu ku shaqeynayaa go-aanka qaadan soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqeysa iyada naftigeeda, baarlamaan keliyaysan ahaan qaybaha kale ee dawladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqeyso insha Allah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa hobiye kadib u duulay Muqdisho, waxaana socodka hobiye ee madaxweynuhu noqonaya kii ugu horeeyay ee madaxweyne uu ku yimaado degmada Hobiyo. Tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 xilliga uu ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka. Abdiwaxid Macalin Isaaq, VOA Hobiyo.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Maalmihii ugu dambeeyay dabaylo iyo mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaatooyin ku hayay kalluumaysatada magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. Dabaylahan ayaa caqabado ku noqday kalluumaysiga, waxaana kalluumaysatadu sheegeen inay badda dhexdeeda ku waayeen 9 ka mid ah kalluumaysatada iyo waliba doonyo. Wariyaha VOA Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray.
Dabaylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya, gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa dabaylahaasi ilaa hadda lagu leeyahay, kuwaasi oo gaarayay sida ay kalluumaysatadu ay VOA da u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah. Qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabaylihii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya.
Magaca Cabdiqaadir Xundubey.
Cabdiqaadir, waxaa ballan nooga warantaa rag ka mid ah kalluumaysatada ayaa badda lagu laayahay leeyahay?
Waa 3 doonyood iyo raggooda maqan. Ilaa hadda naf iyo meel jandhigan la leeyahay. Marka xilligan dabaylahan waxa waaye dabeelaha isbal dhijiray isb oo noocaan oo kala weli nama soo marin. Marka waxa weeye doonyaha folfooyinkan arkeesaan iyo faarboordooyinkan, folfooyinkan waa iyagana marka dabeel doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameynayaan. Marka dabeelahan oo kala weli nama soo marin, tsunamiga kala camal u dhiganta
ragga maqan oo ilaa hadda ayagii doonyihii la la'yahay xaggee ilaa hadda wax baad gobol lagu hayo?
Wallaahi badan waa weyn tahay, meel loo doono maraakiib Soomaali ee leedahay oo lagu dooni karana ma jiraan. Dooyaana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa, Ilaahay bay tala saartaan siday ku imaadaan. Waa un bahar naftaadi ku ahlig waay badan. Kalluumaysatada meelaha dhowdhow baa laga kulumaysan jiray, malaayga ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kulumaysataa. Marka maraakiibti ayaa macnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibti dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa. Marka dooyaha way fogaadeen dooyahaas.
Ilmise ahaayeen ragga la la'yahay?
6 qof iyo 3 dooyood la la'yahay. 9 qof waay min 3 faaraboordaad, 3 qof ayay ku saarin. 3 hadda la la'yahay waa 3 faaraboordo iyo 9 rag ah. Ilaa naf iyo xoolo labada lama hayo. Meel loo raadiyo waa la waayay, oo micnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinaca ka soo galaya ma qabna anaga Soomaaliya. Soomaaliya hadaanaanay waxa waa kalluumaysatada Ilaahay baa u maqan. Marka waa iyaga isgarbinaya, haddee meedkooda arkaana waa alxamdulillah, haddeena arkina waa rag ku shahiida waayo baddaas.
Hadda ilaa hadda marka dabeyluhu badda weli ma wax isbedelo ku yimi?
Maya, ilaa dabeysha bisha 20-aad ilaa Janaayo iyo Abriil inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kalluunka kalluunka la heli jiray xataa lama helayo. Hadda wax soo saarka waa aad buu u yaryahay. Maarso wixii ka dambeeyo unbaa kalluunka uu soo galayaa sida badleyda ee arki jirtay.
Sidoo kale Nuur Mackeno wuxuu ka mid yahay kalluumaysatada, wuxuuna u sheegay in dabeylahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kalluumaysanayeen, wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen.
Wax badan ayaa naga laabay doomankeena, anagana marka Ilaahay naftan nagu soo badbaadsay. Doonti waa naga burburtay, waana ka soo kala tagnay meel ciga la dhahay, ugu soo tagnay doonti.
Marka dabeylaha ayaa idin saameeyay miya?
Dabeylaha oo dhacayaan saameeyay. Dabeysha aad u dabeyl oo laga yaabanayo weligeed la arkin aada dhacday, maxaa yeelay jiilaalka batay, roob la'aanta keentay. Marka haddii roob la'aan imaadana waxa waaye badda waa saameynaysaa jiilaalka dartiisa. Marka wax la'aantina waa iska badatay oo sidii hore wax la weeli jiray looga maala badda, kheyraadka waa iska yaryahay.
markaas sidee markii doonta burburtay qaabkee ku soo badbaadeen?
wallahi waa kasoo dabaalna doon kale oo gurmad noo timid, doontii aan soo wada qaaday, doontiina xeebtaas ka dhignay oo iyadoo kala go'day oo alaabtiina kala dhuntay oo wixii kal dhan kala dhantaalay. Adiga nafteena ilaahay noo soo badbaadiyo, doontaasaan ilaahay garab noogu dhigo.
Marka saameyn intee la eg ayay ku yeelatay dabeelahani?
Wax badan, sida aad u badan waxaanu ku yeelanay wax soo saar la'aan iyo badii oo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas, iyo anagoo meeshii aan shaqada u tignay shirkadii aan u shaqeynayna anagoo kusoo khasaarnay. Intaba waa iskaashitan.
Si kastaba ha ahaatee, kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeelahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. howlgallada militari ee turkiga uu ku qaaday kuridiinta suuriya ayaa galay maalintii afraad iyadoo lasoo warinayo waxyeelo sii kordhaysa oo dadka rayidka ah kasoo gaarisa weerarkaasi. wariyaha v o e da dorian jones ayaa warbixintan kasoo diray istanbul. Waa kan nuur xasan nuur oo inoo soo jeediya.
militariga turkiga oo ay taageerayaan taangiyo ayaa aad ugu sii siqaya magaalada afrin si ay meesha uga saaraan milishiyada y b g ee kurdiyiinta suuriya. turkigu wuxuu sheegtay inuu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga y b g ay dib ula wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. axaddii, kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta suuriya ee uu tababaro turkiga ayaa aag kale ka weeraray xoogaga y b g. turkiga ayaa ku eedeeya kooxdan inay taageerto jabhadda b k k oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda turkiga. laakiin y b g oo xulafo la ah maraykanka ayaa taasi beenisay. kooxdan waxaa taageera maraykanka oo ka kaashada la dagaalanka daacish. sidaas daraaddeed waxaa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo uu maraykanku hormuud ka yahay, kaas oo xukuumadda ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso. hase yeeshee, isniintii shalay madaxweynaha turkiga rajib dayib erdogan ayaa ku gacan seeray baaqa uga yimid maraykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday suuriya.
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kala ah. Sidee ugu dhiran kartaan inaan na weydiisaan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno. annagu wax dana kama lihin inaannu halkan sii joogno, balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
madaxweyne erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka maraykanka ka dagaalamayaan dalalka afghanistan iyo ciraaq. jawaabta adag ee madaxweyne erdogan uu ku difaacay howlgalka ay ciidankiisa ka wadaan suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato ross gottemoller uu booqday turkiga. shalayna, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa kulan deg deg ah oo ay ku baaqday dowladda faransa ka yeeshay dagaalka turkiga uu ku qaaday fallaagada kurdiyiinta suuriya. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawus olu ayaa axaddii digniin u diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe.
haddii faransiiska ama dalal kale ay mawduucan u qaadaan qaramada midoobay, waxaanu u tixgelin doonaa in ay la safteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeennii. taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale.
hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah, gaar ahaan tiro caruur ah. dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaaficda ay adeegsanayaan ciidanka turkiga. arrintan ayaa keentay qayladhaan ka soo yeertay bulshada caalamka oo turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa. in ka badan 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada afrin iyo deegaanada ku hareeraysan. dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ee ay ragaadiyeen dagaalada sokeeye ee suuriya. ankara waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jawus olu wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray barbogaando ay fidiyeen kooxaha argagixisada. warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta turkiga ayaa sheegaya in dowladda ay xirtay ilaa iyo 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadallo ay uga soo horjeedaan weerarka uu turkigu ku qaaday waqooyiga suuriya. banaanbaxyo looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla turkiga. axaddiina madaxweyne erdogan ayaa ugu digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones oo kasoo diray magaalada Istanbul waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a.
boqolaal haweenah ayaa isniintii shalayto socod ku maray wadooyinka magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyaga oo ka dacwoonaya in madaxweynuhu uu ku guuldaraystay inuu dumarka siiyo ugu yaraan saddex meelood oo meel boosaska dowladda sida uu dhigaya dastuurka dalka Kenya. wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
laba toddobaad uun ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid a golihiisa wasiirada cusub, waxaana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen sagaal xubnood oo qabanaya xilalka sarsare ee dalka Kenya. mana jirin qof haweeney ah oo ka mid ahaa liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dalka Kenya. madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gebi ahaanba shantii haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada, waana sababtaas midda keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee Kenya oo ay hogaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka, waxbarashada iyo wacyigelinta Wojensi Wachari inay isugu soo baxaan faafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka Harambee ee magaalada Nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan sagaal dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda. haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigay magaalada Nairobi, Wanchera, ayaa hadalkeedii sii raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dowladdu ay ku doonayso inay ku horumariso arrimaha jinsiga iyo sinaanta ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay in haweenka Kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kale ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dowladda. dastuurka dalka Kenya ayaa sannadkii 2010 waxaa lagu meelmariyey in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya, waxaana bilihii ugu dambeeyey isa soo tarayay cabashooyinka dumarka Kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Oh.
halka digisaar nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. Qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka hore socod ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan saddex ka tirsan askarta dowladda iyo wiil yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax mino oo maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino kuwa lahaga ah oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay waddada afgooye, sida uu VOA-da u sheegay guddoomiyaha degmadaasi Kaxda. Waxaana la sheegay inay dhinteen saddexdaasi askari iyo wiilka yar oo 7 jira.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharciga ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalk Mareykanka kadib markii ay golaha Kongareska ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ku meel gaar ah. Mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. Dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin oo iyagoo caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. Labada golee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8 bisha dambe ee February.
Kadib markii Mareykanku shaaciyay in dhammaadka sanadka 2019 uu safaaradiisa u rari doono magaalada Jerusalem, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Pence oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa soo gabagabeeyay safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Mr. Pence ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta ee Israa'iil, waxa uu yiri toddobaadyada soo socda maamulkaygu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana uu Mareykanku safaaraddiisa ka furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda. Go'aanka Trump ayaa kala qaybiyay siyaasiyiinta Mareykanka.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin in xuduudaha ay isugu gudbaan xubno ka tirsan dowladahan colaadu ka dhaxayso tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha Olombigada ee xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. Wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaydheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan, waxaana halkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood. Waana wafdigii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed oo ka taga dhanka Waqooyi. Socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin ka hor ay Sool ka soo ambabaxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee soo indhaynteynayay goobaha ay ciyaaraha Olombigu ka dhici doonaan iyaga oo ku sugnaa Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
habee wanaagsan baan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Yaasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka Banaadir oo dad Soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan sidii maqaam gaara oo la mid ah maqaamiyada ay leeyihiin ama tixgelinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo, halka qaar ka mid a dadku ay aaminsan yihiin in xurumadda caasimaddu ay ka weyntahay maqaam gaara oo laga yaabo in aanu waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka. Inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada Muqdisho. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasiya kana faalooda arrimaha Soomaaliya, iyo Axmed Yuusuf Baanafuusi oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda Baraawe iyo Banaadir ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jiraan gobolka Banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka la isku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga Muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka Banaadir. Waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka Banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo hawlaha iyada gaarka u ah iyo hawlaha kala dhexeeya gobollada kale, isla markaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddo dheer la hayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir loona daayo labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo, waayo muddo dhan baa arrintan la soo waday. Haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay, marka iyadoo gabagabadii joogta in la isugu waayo oo la isku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax samayso, waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan kadho. Marka waxaan qabaa arrinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro. Arrintaa waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiinta iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go-aankooda haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf Baarafuusi:
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan intaa ka sheegaya V O A aad baan u mahadsantahay Yasiin Ciise Wareer. Arrintaas oo maqaamka loo sameynayo Muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda, because Muqdisho awalka hore waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan dad badan baa meesha ka deganaa, sida oo gibilcadka ay u badan yihiin raxamarka dadkan kale qoloyinkan kale cadcad sida Buraaniga. Marka dadkii oo meesha deganaa adiga ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalka hore la fuquuqayo ama dhinaca la hadiyo la yiri 4.5 waaye ama wax la mid ah, marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa ladhahaa maqaam, marka waxaa ka baxaysa awalka hore horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxay marar, because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka reer xamarka oo magacyadooda muka aragno, because dadkii meesha lahay waaba la riixayo xamarday iyo waxay ka lahaayeen xamardege. So marka waxaa imaanaysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka hore oo ayagii ay meesha deganaayeen oo wax qabsan jireen, marka xitaa canshuurta ay ka qaadan jireen nololii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay, marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaanaysa in la riixo, because goboladii aadeen goboladiina waaba sida hadda Barao meel ay ku darsantay Afgooye Balcad waaba naga baxday, marka aniga ma qabo fikraddaas. May sidii hore maamul goboleed ma rabno, because waxaa rabnaa sida hore inay dowladdii hoos imaado oo siday ahaan jirtay xamar inay ahaato magaalada xamar.
Adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa, marka waxaa dhici karta siday ahaan jireen reer Banaadiri iyo reer Barawe iyo Yemen iyo dadkii cadcada oo carabtii dadkii deganaa Banaadir, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon, waayo waddankii dagaal baa ka dhacay, dadkii adduunyada loo kala cararay, nin waliba meel buu madaxa saaray. Ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobolada ka yimid gobolada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay, marka marna lama fiili karayo in Banaadir ay sideedii hore noqoto. Laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay loo tixgelinayo laguna dhaqmayo, ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo. Taasoo waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay, iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originalka ama asliga ah, dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray wuxuu waa isla wada Soomaali, caasimadii weeye cidna lagama xigo. Waxaa laga yaabaa hadhow in la yiraahdo wax one man one vote iyo wax noocaasa ayaas inay timaado. Marka waxaan qabaa markii hadda la sameynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay, isla markaabana lana ogaado dadkan Banaadir hadda jooga gobolada kalena way joogaan, oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxaa wax lagu qaybiyey kuwa Banaadir jooga laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan. Marka cala kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo, midda kaleeto degdegaan tirada badan in la joojiyo, oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, حق نظام كان عشورها لقاضي يو وعاصدن ودبا الله هيا جندونا وانا ارين لغا ممارمانا مان كان روحان قواهين ليس قبوجيو هوشان اللو دايو لغض اقل اني قوان كاران ادير عيدو
احمد يوسف ان حديما مامول قوالياني تلكيونا او نقضي قبل كي بنادرن و قبل وين اصيها يصدح مليان داد قارين بنادر كنوليين ان مركا حدي لقاضو محاكو ارادا اي ان شروين الا قبطو او داد كي لطيريو او بيلا يسوك رايو ايوه الله يكبترشتان دولد دي دحنا اي مركز سيدة مامولا دا كلي عشوريه بي كفكريان و اي كفكريان محاكو ارادا دكد اي اي ربورك دكد اي اي ربورك اي عشورها لقا قاضي بي وحي امن سيد داد كريب بنادر ما تشوقها هذا الدون يا إمام القبلة سيد القبلة كلا حقوق لي يقرأ وياه شو ترى حقوق دي دنت
وحن كدي دنا بكوس ضد كان وهذا ماشي الدقن بكوس ضد أول كور بيزنس كان جراين وملاس كي إمانة هذا هدي الله ماشي اللي تجي حتى كراس هذا هالقف بنادريها أما قلون كان كلا لم يدها سيد بروان أما قلون كان عرفت حمر دقنا ان ايغو waxa laga seenay because hadii xitaa ay imaado because waxa ma helin meesha waxa laga saaray canshuur iska dhaafay shaqooyinka ay helin because haddana in hadii oo la dhaho in dadkaas waxa laga dhigay ama meel lagu daray because wax hadii laga dhigay xitaa in maqaam loo sameeyo in canshuurti oo kasoo galeysay furdada tii oo kasoo galeysay airportka tii kasoo galeysay magaalada waxa macnaha maba lagu darinaysay waxa weelayeen way dib badan tahay arintaas waa in laga fiirsado because xitaa hadda fiiri dadka la magacaabay shalay oo gudoomiyay gudoomiyay xigeen iyo agaasimax hal qof oo xitaa oo dadkaas rebanaadiriga ah oo ama dadka lamid ah sida carabta camal ama qoloyinka kale oo lamid ah oo ay leeyihiin waa 4.5 marka meeshoodu inbay tagnaanay waxa ka bixaysa marka kalsoonida ay ku qabeen in meeshaas caasimad ahayd kuma jiraan ha because ma ku jiraan mana ahaan doonan because laakiin haddii ahayd sidooda hore haddii tahay waxay noqonaysaa maxaa la dhaa xaqoodu way helayaan laakiin waxaan haddu soo galay meesha waxa ka baxay and xuquuqdooda iyo fuquuqdooda waa because meel kasta hadda waxa joogo meel kasta hadda waxa joogo ma arkays xafiis kasto dowlad haday noqoto meelaha kale wasaaradaha kale haday noqoto dhinacan oo markii noo ciidanka waxa ku badan dadkan kale oo marka ayaga waa in ayaga loo fiiriya oo sida macnaha uu xaq ah oo ayaga xaq u leeyin because dadkaas xamar ayaga iska leh waana ku noolihiin waana ku dhashteen mana laga saari karo meeshaas
ugu dambeyntii maxamed cali xaashi muxuu halku noqon karaa maaha oo keliya banaadir dadka u doodaya inay maqaam yeeshaan gobollo kale oo waxaa jira xataa ayuu doonaya soomaaliya weli aan maamul goboleedyada ku jirin marka dadkiisu marka ma noqonayo in dalkii sii bato oo federaalkii inuu dhibaato hor leh uu keeni karo
waxaa xaqiiqa ah in maaragtay arrinta hadda federaalku ay socoto gobollo badanna inay hana qaadeen inay federaal ka mid noqdaan laakiin weli waxaa jira gobollo kale oo banaadir sida ay maaragtay looga dhursugayo laga dhursugayo wixii ay dowladdu ka yeeli lahay loona baahan yahay cidda ku lug leh oo dhan inay si serious oo run ah ay uga wada hadasho waxaa ka mid ah hadda arrinta sool iyo sanaag iyo oo la isku haysto oo somalilandna leedahay annagaa dhul kale puntlandna leedahay annagaa dhul kale qolooyin kale oo maaragtay gobolladaas u dhashana iyaguna ay magacyo kale oo khaatumo iyo maakhir iyo magacyo sheeganayaan dowladda dhexe waxay la tahay gobolladaas labtooda inay u eegto nidaamka federaalka oo haddii ay maaragtay labadan qoloba oo meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi loo yacni ogolaan karo inay goonidooda u istaagaan taalabteeda tixgelinteeday leedahay tan banaadirna waxaan qabaa si deg dega in maqaamkeedana loo hagaajiyo dadka degan meesha ama deganaan jirina in xuquuqdooda lagu dadaalo si ayna u dhumin gudahaan
ugu dambeyntii axmed yuusuf baafuusi maxaa xalku yahay
xalku wuxuu yahay federaal hadduu yahay ama goboleysba hadduu yahay degmadaas oo ay leeyihiin caasimadaas ay leeyihiin waxaan ka dhigaynaa dowlad goboleed anaga ma ku jirno mana naqanayso mana rabno because meeshaas waa caasimad maqaam iyo wax kale ما كوفي عنه ماشى سبحان كوفي عن تهاي مقالة مقدشو أما حمر بس كاس وإلا لا تشتغل فيريا وحي أي حق وضعنا لمرسيا لسيا سيدي معناها دولة دي وراء يسنجرين لعنا نفكر سحر رأينا وغنو كس سمية دادك إسكوعو مركا دادك حتى عشروين اللي هو قبطو اللي قد عدعي الله شغل ما هان وح إذنك أدسك سمية ستان وحاس على سمينا أنا ما تاقر سني
أب إي أذي يضبع سنتين كواس وحي هايين أحمد يوسف بانفوسي وها قدوميها جارية دابرا وإي بنادر إي دلكن كينيا إيو محمد علي حاشي oo siyaasi kana faalooda arrimaha siyaasadda dadu waxay joogan Nairobi dooti gaabli intahay loo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabad gelin
adduun haasi yasiin ciise urdheere haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xubnaha aqalka sanadkee Kongreeska Mareykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dawladda dib loo furo kadib coday shalay u qaadeen kasoo bixinta lacagaha ay dawladdu ku shaqeyso qodobka weyn ee la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriir dhinaca socdaalka qodobkan socdaalka ayaa hadaba qaybo kala duwan leh dadyo kala duwan saameynaya barnaamijka dhaka oo ka loogu hadalaynta badan yahay dadka ugu badan saameynaya ayaa ka dooda badankeeda qaatay hase yeeshee waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya dadka Soomaalidu ka mid tahay barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah TPS DED iyo KDV ga loo yaqaan baqtiya nasiibka iyo ugu dambeynka isku keenida xubnaha qoysaska kala maqan ee la yiraahdo family reunion haddeenu hadaba yara eegna barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaar ah siinayaan isla markaasina isku xidhayaan fasaxidda kharashka dowladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka Luis Guterres oo dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arrintaasi ka hadlay
Democrats aren't going to blink we're going to stand by our values
dimuqraadiyiintu ma libiqsanayaan qiyamkayaga ayaanan ku taagnaanayna ayuu yiri dhinaca jamhuuriyiinta madaxweyne Trump ayaa weli isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico farriin dhinaca Twitter-ka oo soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray derbigu waa derbi marna isma bedelin ama waji kale ma yeelan ilaa maalintii koowaad haddii hadaba inuu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo kongreeska waa sidee xalka barnaamijyada kale waxaan arrintaasi ka waraystay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ayaa haysato oo Soomaaliduna ay ku jirto toddobaadkii hore ayaa xubna ururkiisa ka mid ah oo isagu ku jira yimaadeen magaalada Washington DC si xubnaha kongreeska ay arrintaasi ugala hadlaan
maxaan ka tirsanahay group all of the Black Immigrant Collective and Washington DC maxaan and la adna group all the undocumented black must the undocumented black network and invite grayan and han adna ina la meet grayan xilbanaanyasho oo Minnesota represent grayan from Keith Ellison to Tom Emmer iyo and lawada US senator ko Minnesota Amy Klobuchar and Tina Smith and mainly nam how adna ina and kala hadalno about DACA bill oo dhalinyarada oo Mareykanka kala keen markay and one or two years old marke babies ahayn iyo and that's called TPS iyo DED and or designation ka say sidan
waa dadka sida kumeel gaarka u jooga Mareykanka Soomaaliduna ka mid ah
yeah so TPS iyo DED maxaa dadkaas oo designation ka siiyo masa visas la siiyo maxay badan kooda u joogaan Mareykanka because environmental masa and I think a civil war amal crisis oo wadanka oo ka dhacay dagaal masa earthquake
you know yani musiibo dabiici oo wadankooda ku dhacday sida dhul gariirka kale iyo
ha
wayay marka maxay idin hirgalay markaad Washington DC timaadeen aad la kulanteen xilibanadaas
iyo anaka xilibanayaasha maxaa message keen muxuu ahaa kolay that haddii congress ka DACA masa sharciga oo dhalinyarada oo Mareykanka joogaan bill ka haddii wax laga qabanayo in oo TPS DED na la fix karay oo permanent solution loo raadiyo
hal waara oo dhameystiran
ha so sida uu ogtahay Donald Trump and Sanad Khan dhan muxuu expire garaynaya the TPS DED designation ka for and Haitians for and El Salvadorians that oo American ka degan so dadkaas basically notice la siiyay and maxaa lagu dhahay you have a year and a half amal ina American ka tagtay So badan koodana maxay joogan, for example, Liberians ka camal wadankan maxay joogan almost and adiga 25 sano ka badan guriya dhisteen, business ay bilaaween, ciyaalkooda you know jaamacad ay dhigtaan, kule community ay ka tirsan yihiin. Ha, Liberian ma ku noqon karaan, right? Because life kooda dhan Mareykanku uu ku dhisan yahay. So and anakim neo as Black Immigrant Collective ka message kayna maxaa waaye kule that and we have to in solution u raadino dadkan. Hadina solution loo raadinin, basically maxay noqonayaan undocumented, masa sharci la'aan, ma shaqayni karaan, caafimaad ma heli karaan, and even some of them na ma fly grayni karaan, like diyaarad ma qaadan karaan domestically, iska day internationally.
Gudan gudis xitaa kuma diyaarad kuma safri karaan.
Ha, exactly. So sharcigan oo Senator and Lindsey Graham oo Republican eh iyo Senator Dick Durbin sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen. Proposal kaas and legalization xusinaya masa and permanent residency DACA recipients ka iyo kuwa oo TPS iyo DED designation kaas haysadaan. However, at the same time na maxaydawaan and Donald Trump administration kiis maxaydawaan inaan ay cut karayaan program oo diversity visa. So diversity visa da every year up to 55,000 and visas American ka diban.
Wa ki baxti ya nasib kaldi jiray wadambadana Afrika iyo wadduna zidaxada laga gaymin jiray.
Ha. So maxaydawaan 50% inaan ay cut digaan up to only 25,000 sanad walba visa da slasiyo. 25,000 kaasna and also harte maxaydawaan visa yaashas inaay siyaan TPS iyo DED recipients ka. So basically hal meel ay ka goynayaan visas and then another group of people I seen ayan, right? And also in program ka oo badanka Soomaalida sponsorship ka sida oo qaano and as a community it and canals dadka
keenan
ha so family sponsorship program kana where bedelayan. So anyone or a green card holder masa US citizen or awan in an adult children kooda keenan Mareykanka haddii sharciyan la pass gareeyo wala end grain program kaas.
Maana waalidka doonaa inuu caruurtiisa oo meel kale jooga uu soo sponsoro
ha oo hadii adult yihiin ha adult children ka.
Maana district ma ku yihiin.
Ha, exactly.
Maxaa marka aad isleedahay waad kulankiina uu ka soo baxaya oo xildhibaanadu way ka qaban karaan Kongreska arintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa.
Yeah, I mean, as an Somali community of United States, and both representative kooda oo dawladda hooseeyso iyo senators kooda oo dawladda koreysa oo federalka inay la xiriiraan ee u sheegaan why and a diversity visa program ka or like basically why a program can look benefit school Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in lagoon. Because we do want maharabna dhalinyaradan oo DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS iyo DED designation kaas haysana sharci inay helaan, but at the same time maharabna programyashan kale in la gooyo just for like benefit kaas, you know.
Macnaha in la joojiyo kii baktiya nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoraya in la joojiyo ma rabtiin, sidoo kale in barnaamijyadii kalena aysoo socdaan ba rabtiin oon la isku shaqshaqin iyagii.
Ha, exactly. So labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan jimcahan la soo dhaafay sharci oo dawladda lagu sangareynayo ee pass gareyni waayeen. So that means hadda dawladda oo federalka shutdown waxa la dhahay ku jiraan. Xilibaanyaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreement u helaan. The latest aniga maqlay oo gurubyaasha national inoo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dawladda la furo oo funding bill oo dawladda la fangareynaa la pass gareeyo maraba inuu immigration dhan ka hadlo.
Waan gartay, laakiin mid haddaan ku weydiiyo, waxaad moodaa culayskuna aada u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yaryar iyagoo yaryar la keenay Mareykanka, waalidkood sharci darrada ku keenay, laakiin TPS-ka iyo DED-ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lottery-ga iyo waxaas dhan in aan aad looga hadlaynin, marka rajadaad ka qabtaan in kuwaasna haddiiba ay labada xisbi ku heshiiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlo intay leegta.
You know, basically the solution maxaa loo baahan yahay in oo average citizens anigoo camal like as Black Immigrant Collective ka DC aadna wiigaan xilibaanyasheena la soo hadalnay, T TPSEDEDY oh, very important Minnesota uyahay, right? Yeah, dadka oo degan. So the same thing in dadka sameeyaan waaye throughout the United States in xilbanaanshu la xariiraan waaye ee kunahan. We need solution in loo raadiyo TPSEDED and dadkan hadda oo TPS ka renewal la siinin sharci la'aan ku dhacayo, that means family-gooda they cannot provide income ma siin karaan, kira ma dhiibi karaan, you know, life-gooda dhan crisis camal noqonayo.
Dhibaato
weyn aan galayo. So basically, as far as anakan ognahay, today, TPSEDED sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan oo bipartisan ka ah, labada xisbi isku imaadeen, wuu ku jiraa, right? So there's a solution for TPSEDED. But at the same time, they want in a diversity visa goyan, they want in a family reunification ka bedelan. So we want in our solution TPSEDED da kalora de, but we don't want at the same time in these programs in la katkare.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Aqalka sanadkee Kongareeska Maraykanka oo ku guulaystay inuu dub u furo lacagihii ay dawladdu ku shaqaynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiidha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheer oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku darasano codka fanaanka maxamed BK.
Codkaasi fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddayadii fiidnimo. Intaynu mar kale kulmayna dhammaantii, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Amrigiyo, dugagiyo, hadalka hawl haddu ay ruux kuwa erayaan ka dhin Gara